დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. ვიდრე დღევანდელი გადაცემის თემას და სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, გაგაცნობთ განახლებულ სტატისტიკას, კოვიდის გავრცელების სტატისტიკას. 15 გაიზარდა ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, 1187 ახლა საერთო რიცხვი, და 12-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა და არის 974 ამ 1187-დან გამოჯანმრთელებული. ჯერჯერობით მხოლოდ რიცხვების თქმა შემიძლია, მოგვიანებით გახდება ცნობილი ის, თუ რამ გამოიწვია სტატისტიკის შედარებით, რიცხვის შედარებით ესეთი მკვეთრი ზრდა. სავარაუდოდ, როგორც ცნობილი არის, მკაცრავად ბოლო პერიოდში ხდება აქტიური ტესტირება, მიმდინარეობს ბაზრობებზე, როგორც ვიცით, და დიდი ალბათობით ამას უნდა უკავშირდებოდეს, თუმცა მოგვიანებით გახდება ეს ცნობილი. რაც შეეხება სხვა ამბებს, დღევანდელ ამბებს, საერთაშორისო მოვლენას გამოვეხმაურები. ერთ ბეირუთში მოხდა გუშინ ძალიან ძლიერი აფეთქება და იზრდება დაღუპულთა რაოდენობა, ასევე ბოდიში გიხდით, რამდენიმე ათეული ადამიანი არის ასის ფარგლებში დაახლოებით, და ასევე იზრდება დაშავებულთა რაოდენობა, ათასობით ადამიანზე ლაპარაკი. ძალიან ძლიერი აფეთქება მოხდა გუშინ ბეირუთში. საქართველოს ამბებს დაუბრუნდები ისევ. თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის წევრები დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მივლენ და დღეს გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე ბრალდებული 6 არასრულწლოვნის სასამართლო პროცესი გაიმართება. აი ესეთი არის დღევანდელი დღე. რაც შეეხება ჩვენს თემას, შეიძლება ითქვას, რომ ვაგრძელებთ გუშინდელ საუბარს ერთგვარად. არამხოლოდ, მაგრამ გუშინაც შევეხეთ და დიდი ინტერესი იყო მსმენელის სოფლის მეურნეობის სექტორის მიმართ, რა შეიძლება იყოს პერსპექტივა ან რა პოტენციალი ამ სექტორში. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მართლაც. არსებობს სხვადასხვა გვარი შეხედულება, არსებობს იმ გვარიც, რომ არ არის საჭირო, ვთქვათ, დიდი ყურადღება დაეთმოს ამ სექტორს, რომ ნაკლები იქნება მაინც, თქვათ, აქედან წილი მთლიანში და პროდუქტში, მოჰყავთ არსებული რიცხვები, სხვა ქვეყნების გამოცდილება და ასე შემდეგ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში განვითარება არის მნიშვნელოვანი და იმ პოტენციალის გამოყენება, რაც არსებობს. რა სჭირდება ამას ხელშესაწყობად? ერთ-ერთი უპირველესი საკითხი რაც არის, ეს გახლავთ განათლებას ზოგადად ვუწოდებ და მათ შორის ეხება როგორც ცოდნას, ასე ვთქვათ, ასევე ახალი ტექნოლოგიების შემოტანას ამ სექტორში აქტიურად, რადგან დღემდე თუ კი რამე განაპირობებს დაბალ წარმოებას, ამაში დიდი წილი სწორედ იმისია, რომ ნაკლებად მოხდა გათანამედროვეობა ამ სექტორის, ბევრ რამეს უკავშირდება. ეს ამასაც ცოდნა სჭირდება, ბუნებრივია, ისევ და ისევ ცოდნას უკავშირდება. და არამხოლოდ უშუალოდ სოფლის მეურნეობაში საქმიანობას გულისხმობდა ამასთან დაკავშირებულ უნარებსა და თეორიულ ცოდნას, არამედ ზოგადად ეკონომიკის ცოდნას, როგორ დაგეგმო ესა თუ ის მეურნეობა და ასე შემდეგ. რუსუდან გიგაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, არასამთავრობო ორგანიზაციის მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელი. ქალბატონ რუსუდან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პრაქტიკულად ეკონომიკას როცა ვეხები, არ აქვს მნიშვნელობა რა საკითხს წამოვიწყებთ ხოლმე ეთერში სტუმართან ერთად. არ არსებობს, რომ მსმენელმა მაინც არ წაგვიყვანოს სოფლის მეურნეობისკენ. და ჩვენ წინა შეხვედრაზეც ჰქონდა ამაზე ლაპარაკი, პანდემიამ გარკვეული გააქტიურება, უფრო ვიტყოდი ინტერესი გააღვივა და გაზარდა ამ სექტორის მიმართ. თუმცა არ ვიცი ხა და არ მაქვს ილუზია ნამდვილად, რომ რაღაც ამ თვეებში განსაკუთრებული აღზევება მოხდა ობიექტურად ამ სექტორის. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, ბოდიში ვიხდი ამ ჩახველებებისთვის, ვერაფერს უხერხებ ხოლმე ხანდახან, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელიც ყოველთვის წამოიჭრება, არ ეხება მხოლოდ სოფლის მეურნეობის დარგს, მაგრამ ჩვენ დღეს ამაზე ვლაპარაკობთ, ეს არის ცოდნა და განათლება. საიდან უნდა მოვიდეს ეს, როგორ უნდა დაიგეგმოს თუნდაც, ამაზე მე არ მაქვს ამისი ცოდნა მე თვითონ და მინდა რომ სწორედ ამ თემაზე საუბრით დავიწყოთ დღევანდელი დილის საუბრები. რას გვეთყოდით, რა ვითარება ამ მხრივ, ანუ ბაზარზე, განათლების ბაზარზე ვიტყოდ.
კი ბატონო. მოკლედ მოგესალმებით, მადლობა რომ ამ თემით დაინტერესდით, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ჩვენი დარგისთვის, რაც არ უნდა მუდმივი სუბსიდირების რეჟიმში ვამყოფოთ და მუდმივი სისხლის გადასხმის და მუდმივი და თქვათ ინვესტირების რეჟიმში სოფლის მეურნეობის ესა თუ ის მიმართულება ცოდნის გარეშე მაინც უაზრობა იქნება ეს ყველაფერი და იმ შედეგებზე ვერ გავალთ რა შედეგებზეც უნდა გავიდეთ და საერთოდ ნებისმიერ სექტორში არ აქვს მნიშვნელობა სოფლის მეურნეობა იქნება თუ სხვა სექტორი კარგად იცით რომ ცოდნა არის უმთავრესი რამ რაზეც შემდეგ უნდა დაეშეროს თქვათ მისი როგორც დარგის განვითარება, ინდუსტრიალიზაცია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ სექტორში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს მხარე. თქვენ იცით რომ წლების განმავლობაში სოფლის მეურნეობაში განათლების მხრივ გაყინული იყო მდგომარეობა. ეს არის დაბერებული დარგი, არათუ დაბერებადი, არამედ დაბერებული დარგი და ახალგაზრდების მხრიდან ბოლო პერიოდში კი არის გარკვეული ესეთი დადებითი სიგნალები, თუმცა რაზეც უნდა დაეშენოს ეს ყველაფერი, ცოდნა აღარ არსებობს ამ მხრივ და ამიტომ ფაქტობრივად თავიდან არის ყველაფერი ასაშენებელი, გასაკეთებელი. სამუშაო ის ადამიანები, რომლებსაც თუ კი რაიმე თუნდაც მოძველებული ცოდნა ჰქონდა, სამწუხაროდ უკვე გარდაიცვალნენ. ბევრი მათგანი ცოცხალია, მაგრამ მათი ინფორმაცია უკვე აღარ ექვემდებარება განახლებას. ამიტომ რაღაცა ჩაკეტილი წესავით შეიქმნა, გვჭირდება სწრაფი ინექციები ამ სფეროში. გარკვეული გზები არსებობს ამის, ან რა უნდა გავაკეთოთ? ერთის მხრივ გვაქვს თქვა
ერთი კითხვა მაქვს, ხო, გზები, ხო, აუცილებლად მოგცემ საშუალებას რომ ეს აღწეროთ. სვენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, ცოტა დაგვიანებით გეტყვით რომ რუსუდან გიგაშვილი, მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ განათლების საკითხზე სოფლის მეურნეობის სექტორში. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988 327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ასევე მოგწეროთ Facebook-ში ჩვენი live stream-ების ქვეშ, live stream-ის რომელიც რამდენიმე გვერდზე გადის, დილის საუბრების საკუთრივ ასევე რადიო თავისუფლების და რადიო მაესტრო საიტებზე და რა არის ჩემი კითხვა? ჩვენ ვიცით რომ ქვეყანაში ზოგადად, ქვეყანაში სადაც უმთავრესი პრობლემა ყველა გამოკითხვით ბოლო წლების არის უმუშევრობა, არის პრობლემა კვალიფიციური მუშახელის. ეს ნიშნავს რომ განათლების ნაწილი ვერ დაეწია მოთხოვნას. იგივე სურათი გვაქვს სოფლის მეურნეობაშიც. და აი მაინტერესებს თქვენი აზრით, რატომ მოხდა ეს? რატომ ვერ დაეწია ამ მოთხოვნას? ხომ ბაზარია და წესით უნდა ეს ყველაფერი დარეგულირებულიყო ამ წლების განმავლობაში. აი რა დაკვირვება გაქვთ თქვენ, რატომ ვერ დაეწია განათლება მოთხოვნას?
კი ბატონო. ანუ მე ჯერ თუ შეიძლება იმას გავაგრძელებ
იმას. დაასრულოთ ხსურთ, ანუ ხო რა არის ბაზარზე? კეთილი?
თავარი და იქამდე მივდივართ სწორედ თქვენი კითხვის პასუხამდეც მივდივართ. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ მუდმივად, კი ბატონო, ეს მომენტი დგას, რომ ბიზნესი მუდმივად წუხს დღეს, რომ ნებისმიერ სფეროში, მერძეულ სექტორში იქნება, თქო, მემცენარეობის სხვადასხვა დარგებში არ აქვს მნიშვნელობა. თავარი პრობლემა დღეს ის არის, რომ ადამიანები დებენ ინვესტიციას და როდესაც უკვე მიდის უკვე მენეჯმენტის საკითხები და ასე შემდეგ, ყველაზე მთავარი გარღვევა აქვს კადრებში. არ არის კადრები. რატომ არ არის ახლა კადრები? არ არის კადრები, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ამ სფეროში გადამზადება და მომზადება, უმაღლესი განათლების მიმართულება იქნებოდა თუ პროფესიული განათლება არ ხდებოდა, გაჩერებული იყო და რაც იყო ისიც კი ამ მიმართულებით ინტერესი იყო ძალიან დაბალი, ანუ პოპულარიზება არ ხდებოდა. თქვენ თუ დაუკვირდებით, თქვენ სირგულევად შეგიძლიათ მოიკითხოთ რამდენს იპოვით ისეთ, რომელმაც თავის ძირითად მიმართულებად აირჩია სოფლის მეურნეობის დარგები, იგივე თქვათ ღვინის ტექნოლოგია, კვების ტექნოლოგია, თქვათ რძის მიმართულებით, ესა თუ ის სფერო ფერმერული მიმართულებით რაღაც განათლება მიიღო, ვეტერინარია, აგრონომია და ასე შემდეგ. ძალიან ცოტას ნახავთ, ხო?
ახო, ვერ ვიხსენებ ახლა ბიზნესში მყოფებს რამდენიმეს ვიხსენებ, მაგრამ
მაგრამ განათლებაზე აქცენტი, რომ გაეკეთებინა ახალგაზრდას, აი მე მაგალითად ჩემი შვილი წელს აბიტურიენტი ხდება და მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში მიყურებს ამ სფეროში ვარ, რატომღაც მაინც არ სურს ამ მიმართულებით აქცენტების დაკეთება და მაინც ხომ მიმართულებას ირჩევს. ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ სისტემაში ჩვენ ვერ გავაკეთეთ ისე, რომ ამ დარგებს პოპულარიზაცია, ამ დარგებს პოპულარიზაცია მოგვეხდინა და მეორე, ვერ შესთავაზა საგანმანათლებლო სისტემა ისეთი მოქნილი, ვთქვა, ან ადაპტირებული კურსები, რომლებიც შეიძლება და შრომის ბაზარზე არსებული იგივე ბიზნესებისთვის ყოფილიყო მიმსითველი. მაგრამ ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად დაიწყო ამ ყველაფერს გადახედვა და ჩვენ მქონდა როგორც ერთის მხრივ კერძო სექტორი მუდმივად წოწონებდა იმაზე, რომ განათლების სისტემა თავს გვახვევს თავის მიერ შემუშავებულ ამა თუ იმ საგანმანათლებლო მოდულებს, რომელიც რელევანტური არ არის ბაზრისთვის, და მეორეს მხრივ მქონდა თქვათ კერძო სექტორზე არსებული ეს გამოწვევები და ამიტომ დღეს უკვე სახელმწიფო დაჯდა კერძო სექტორთან ერთად. დღეს არა, ნუ
კერძო სექტორში გულისხმობ სოფლის მეურნეობის ბიზნესს თუ განათლების ბიზნესს, კერძო ბიზნესს?
არა, კე, სოფლის
მეურნეობას. კარგი,
რომელმაც უნდა სწორედაც განსაზღვროს რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს მისთვის მუშახელი იქნება ეს თუ პროფესიული კადრი და თავად გახდეს ამ საგანმანათლებლო მოდულების შემუშავებელი. ეს გზა არის ყველაზე გამართლებული გზა. ეს გზა გაიარა შვეიცარიამ და დღეს 68% სწორედ პროფესიულ განათლებაში მისდა. სოფლის მეურნეობის სექტორში კიდევ უფრო მაღალია ეს პროცენტული მაჩვენებელი. გერმანიაში იგივე გზა არსებობს და ჩვენც თუ გვინდა პრინციპში, რომ აგროსექტორში სწრაფად გადავწყვიტოთ ეს პრობლემა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ჩვენ უმაღლეს განათლების შედეგებს დაველოდოთ, ძალიან დაიგვიანებ რაც არ უნდა ძალიან მაღალი თამასა დაგვიდოს საუნივერსიტეტო განათლებამ აგროსექტორში, მაინც შედეგები დაიგონებს. ჩვენ გვჭირდება სწრაფად გადაჭრადი საკითხები, სადაც უნარების განათლების და სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ერთობლივი სინთეზი იქნება შეთავაზებული და დღეს ამაზე მიდის მუშაობა. მე პირადად ჩართული ვარ ამ სფეროში და ძალიან კმაყოფილი ვარ იმით, რომ დაიწყო ამ მიმართულებით მუშაობა. მთავარია გაგრძელება ქონდეს ძალიან ადეკვატური და კერძო სექტორის მზაობა იყოს ისეთი. სახელმწიფომ დღეს გამოხატა ძალიან კარგი მზაობა იმის, რომ მოდით კერძო სექტორი, თქვენ რა გჭირდებათ, დასხედით, განსაზღვროთ. გჭირდებათ მაგალითად ზოოტექნიკოსის კადრი, როგორი უნდა იყოს ის? გჭირდებათ კიდევ რაღაც დამატებითი, რა კადრი გჭირდებათ ბაზარზე? განსაზღვროთ მაგალითად საკვების მწარმოებელი, ცხოველის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თქვენ განსაზღვროთ და კიდევ ერთ დავამატებდი ნინო სანამბე.
ზარიც გვაქვს და ხო კითხვაც მოგვდი. დიახ, დიახ.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აი ამ მიმართულებით სახელმწიფომ დადო სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდულები და დადო ასევე კერძო სექტორთან ერთად ეხლა მუშაობს მოკლევადიან მომზადება გადამზადების კურსებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კერძო სექტორს არ აქვს დრო დღეს, რომ გამოყოს თუნდაც ორი წელი რომ თავისივე კადრი გადაამზადოს, მაგრამ მას შეუძლია გამოყოს ორი და სამი თვე იმისთვის, რომ გადაამზადოს კადრი და მიიღოს უკვე მომზადებული კადრი. ეს ძალიან კარგი პრაქტიკაა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ მიმართულებით უკვე საქართველოს, როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში არსებობს, შეიქმნა ორგანიზაცია აგროდუო. ეს არის აგრარო-დუალური განათლების, ესე ვთქვათ, კომბინაცია, რომელიც საქართველოს ფერმერთა ასოციაციით, ფასილიტაციით და გარკვეული, ვთქვათ, შვეიცარიის მთავრობის და შვეიცარიის ხალხის დაფინანსებით გაკეთდა და ეს ძალიან კარგი რამ არის,
რომ მაგას. ეს რა სტატუსის ორგანიზაციაა? არასამთავრობოა?
IP, დიახ, IP არის, რომელიც კერძო სექტორში არსებულ ასოციაციებს აერთიანებს და სადაც მოიხარშება ყველა ის საჭიროება, რომელიც შრომის ბაზარზე დგას და სახელმწიფო გახდება ერთგვარი მარატიფიცირებელი ამ ყველაფრის და აი ამ აგროდუოში გაერთიანებული არის სექტორული ასოციაციები. ამ წუთში უკვე 9 ძირითადი მოდული შემუშავდა და წარედგინება ეხლა აკრედიტაციისთვის სახელმწიფოს და პროცესში არის და ჩაეშვება უკვე კოლეჯებში, პროფესიულ კოლეჯებში და რაც ყველაზე მთავარია, ეს იქნება ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა უფასო შეთავაზება და ძალიან კარგი შეთავაზება და ერთად
უფასო, ანუ ვინ აფინანსებს? ბიუჯეტი, სახელმწიფო თუ რომელიმე დონორი?
ამ ეტაპზე იქნება ბიუჯეტი და ამასთანავე კერძო სექტორის თავის თანამონაწილეობით შემოდის, იმიტომ რომ დუალურ სწავლება მოიხსენებათ, ეს არის სამუშაოს დაფუძნებული სწავლება და
დიახ.
ერთადერთი საფეხურია საგანმანათლებლო სისტემაში, როდესაც შეუძლია აპლიკანტს და შემდეგში სტუდენტს ერთდროულად ისწავლოს და თან პრაქტიკას მიიღოს და დასაქმდეს საწარმოში და მიიღოს განაზღაურება. ანუ მეწარმე უხდის ხელფასის სახით მას განაზღაურებას ყოველი თვე და ამასთანავე თავისავე საწარმოში ზრდის. ანუ თან სწავლობს, თან ზრდის და თან იქმნის სამომავლო სამუშაო ადგილს. ეს არის ერთადერთი შემთხვევა საგანმანათლებლო სისტემაში, სადაც შეუძლია სტუდენტმა ერთდროულად ეს ყველა ბენეფიტი მიიღოს და უბრალოდ ჩვენ ამის კარგი გაპიარება გვჭირდება, რომ მეტი სტუდენტი შემოვიდეს და მეტი დასახლდეს და მეტმა მიიღოს ეს მომსახურება და
რა საკზეა ლაპარაკი უკაცრავად რა სტუდენტ.
იცით რა, ეს მოკლევადიანების შემთხვევაშიც და ზოგადად გრძელვადიანების შემთხვევაშიც შესაძლებელი არ არის. მე მაგალითად შეიძლება ვმუშაობდე ან მქონდეს ჩემივე საწარმო და მინდა მუშახელი გადავამზადო, იმიტომ რომ მათი კვალიფიკაცია ჩემთვის მისაღები არ არის და
მე
შემიძლია
წავიდე რომ მომინდეს.
რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ ეხლა შეგიძლიათ მაგალითად გაეშვება ძალიან საინტერესო მოდულები, სხვათა შორის აგროკომუნიკატორის მოდულზე ვმუშაობთ ეხლა, რომელიც იქნება საქართველოსშიც და ესე ვთქვათ ამ შემთხვევაში სამხრეთ კავკასიისთვის სიახლე და ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპაშიც არ არის ამ მიმართულებით. კოლეჯში იქნება მოკლევადიანი კურსი აგროკომუნიკატორის, აგროჟურნალისტის, რომელსაც თუ სურს ამ მიმართულებით განათლება და კვალიფიკაცია აიმაღლოს, შეუძლია აიმაღლოს მოკლევადიანი კურსი.
გონია რომ ხო.
აღიარებაც მიიღოს სახელმწიფო დიპლომი დაიჭიროს ხელში.
გონია რომ ძალიან ესეთი ნიშა არის სასწრაფოდ დასაკავებელი. დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. მსმენელი ვალოდინეთ ძალიან დიდხანს. მერე გავაგზავნებ ჩემი შეკითხვებით. დილა მშვიდობის, გისმენთ. ბოდიში.
გამარჯობა,
გამარჯობა
ნინო. მისალბეთ თქვენს თემასთან მაქვს ორი კითხვა კალბატონოსთან თქვენთან. პირველი, ჩვენ თუ ჯერ მაგ დიდი მადლობა კალბატონოს სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით გააკეთეთ გადაცემა ეკონომიკიდან გამომდინარე. პირველი კალბატონოსთან, ის ჩვენ ისტორიულად თუ გადავხედავთ, როცა საქართველო ტრაპიზონის იმპერიის ჩათვლით დიდი იყო ნიკოფსიდან და რუბამდამდე და არ იყო რუსეთის ბაზარზე მიმული, ჩვენ ღვინით, ვაშლით და მანდარინით თავს არ ვირჩენდით, ხო? არ ღვინოში ვირჩობოდით, არ მანდარინში ვიჭრდებოდით და არ კიდე ვაშში ვწებოდით. კონდა ძალიან დიდი ყანები და საბჭოთა კავშირის იდეოლოგია პრაქტიკულად რაღაცნაირად მიგუაბა თავის ბაზარზე.
დავანებოთ თავი რა ისტორიას, თუ შეიძლება დღევანდელზე.
შეიძლება, ხო, არა, ალბათ ეს საჭირო, როგორ შეიძლება ჩვენ სოფლის მეურნეობა მართოთ ისე, რომ ამ ბაზარს ჩამოსწორდეთ და მასი არ იყო დამოკიდებული, თუ სახელმწიფოში არის ბატონყმური ფეოდალური ფრობა და ხალხს ფულის
მიღება
დააჩნია. პირველ რიგში, არა, რომ პირველ რიგში, რომ რა ქვია, სოფლის მეურნეობის რა ქვია, პიროვნების პროდუქცია იყიდოს მარაგი და დაიდოს სახლში, მაშინ როცა დღემდე არ არსებობდა, მეორე შეკითხვაზე გადავდივარ, როგორც განვითარებული სოფლიოში არსებობს მასივრები. სამაციურო ბიზნესი
რომელიც არაიდულებს
მოსახლეობას რომ დიდი რაოდენობით მოყვანილი პროდუქტია უცბად გაიქცეს რუსეთში. აღარ გაიქცევი რუსეთში, აქ შეინახავ, აქ გაიგი, მაგრამ რა შეიძლება კადრებს ქალბატონ რუსუდან კადრებს სოფლის მეურნეობა ეს არის მაღალ რაღაც კოსმიურ ტექნოლოგიის რა ქვია ბიზნესი. აქ ჩვენი მოსახლეები მიდიან უცხოეთში და თან მუშაობენ იმპორტიორებზე და ჩვენ თუ მათ აქ დავასაქმეთ და ასებობს ინტერნეტი, Google-ი, ყველაფერი და რომ შეხვიდო და ეს ბიზნესი თუ დაგიფასება და მოსახლეობას იქნება ფული, მაშინ არავინ არ გაიქცევა სხვაგან და ხომ არ ეხავთ ჩვენ ჭიკაში ქარიშხალს რომ აი რა გვეშველება, როცა ჩვენ იმისა ყველაფერს იძლევა და ისი მოწყვაც კი არ შეგვიძლია. მიწები არ იწება.
კი ბატონო, ბევრი რამე არ ხდება. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის და შეკითხვებისთვის.
კი ბატონო, გავცემ, დიახ, გავცემ პასუხს მოკლედ ძალიან, ანუ ძირთად რაც შეეხო ხა ბატონო.
ერთი როგორ ჩამოშორდეთ რუსეთის ბაზარს, ხო?
ნუ ეს ამ შემთხვევაში იყო, კი ბატონო, ბაზრის დივერსიფიცირება განსაკუთრებით იგივე, როდესაც შემოგვა ხორბალი, ძალიან ტკივნეულია და შეეხო ყანე, მაგიტომ ახსენა ალბათ ეს ყანები და შესანახი და ინფრასტრუქტურა, ალბათ ეს იგულისხმა და მეხორბლეობაში დღეს სხვათაშორის ძალიან საინტერესოა, რომ სახელმწიფომ პრიორიტეტად გამოაცხადა ხორბლის წარმოება და დონორი ორგანიზაციების მობილიზებაც გააკეთა ამ მიმართულებით და აქვს პრეტენზია, რომ გავზარდოთ გარკვეული მოცულობით, თუმცა არის ძალიან ბევრი რიგი პრობლემები და ძალიან დიდი ანუ ინვესტიცია არის გასაღები, იმიტომ რომ მეხორბლეობაში შესანახი მაცივრები, ასე ვთქვათ, რეზერვუარები ძალიან სერიოზული პრობლემა, ამიტომ ეს გჭირდება ნამდვილად. ზოგადად კარგად ვიცით ჩვენ, რომ პრინციპში ჩვენი თვითუზრუნველყოფა ძალიან დაბალია ხორბალში, მაგრამ როგორმე უნდა მოხდეს ბაზრის დივერსიფიცირება და
ამაზე ერთი გადაცემაც ჰქონდა. ხო, იმდანაც სერია
რომ უნდა ჩამოვშორდეთ აი ამ ხორბალს. კი ბატონო, გეთანხმებით. რაც შეეხება შესანახი თემა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ძალიან მარტივად გეტყვით, რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა ვაზის და ღვინის ქვია, მაგრამ სუფრის ყურძენი შემოგვაქვს სომხეთიდან, მეზობელი სომხეთიდან, იმიტომ რომ შესანახი ინფრასტრუქტურა არ გვაქვს. ანუ ეს არის პასუხი პრინციპში. ნიადიახ, გეთანხმებით, მაგრამ ამაზეც გარკვეული ტენდენციები უკვე დაიწყო, ასევე სუფრის ყურძნის წარმოება დაიწყო კახეთში ერთ-ერთმა დიდმა კომპანიამ, რომელსაც მიებმევა შესანახი მაცივარ და იმეც ვიტოვებ, რომ აღარ დაგვჭირდება მისი იმპორტი, თუმცა ეს ყველაფერი არის თუმცა, ანუ უნდა დავინახოთ შედეგი, რაღაც პროცესები დაწყებულია, მაგრამ გვჭირდება შედეგი. სხვას რაც შეეხება, ირიგაცია არის ძალიან კატასტროფული პრობლემა და გვალვა. დღეს მაგალითად კეთყვით, რომ მეცხოველეობაში ისეთ დონეზე კატასტროფულად გაძვირდა საკვები ბაზა, იმიტომ რომ ჰქონდა გვალვიანი პერიოდი და მაგალითად ისეთ რეგიონებში, სადაც არ არის ეს კახეთიდან, რომ მაგალითად აჭარას მივაწოდოთ, ესე იგი თივა და აი ეს ზოგადად მარცვლეული და საკვები ბაზა ძალიან გაძვირდა და უკვე ისეთი სერიოზული წუხილები ამასთან დაკავშირებით 30-40%-იც არის გაზრდილი უკვე ფასები და ჩვენ საბოლოო ჯამში მივიღებთ რძეში გაძვირებულ სარი, ანუ რძეს მივიღებთ ძალიან გაძვირებულ, თვითღირებულება გვეზრდება და ამ მხრივ შეიძლება ძალიან კატასტროფულ ნიშნულამდე მივიდეთ. ამიტომ ეს პრობლემები გვას, ვიცით კარგად, რომ კიდევ გვალვას არაფერი არ აზღვევს და ამ შემთხვევაში ფერვერი ძალიან ზარალზე გადის. ეს რისკები დგას. ამ გვალვის ერთ-ერთი გამომწვევია, რომ არა გვაქვს ქარსაფარი ზორები, იქ ვიღაცები წვავენ მერე და არ უფრთხილდებიან. ანუ ეს ჩვენ მუდმივად გვართ იმის წუხილებში, რომ რაღაცები ვიღაცებს მოვთხოვოთ, ხელისუფლებას დონორებს ვაკეთებინოთ, მაგრამ ჩვენ თვითონვე გვაქვს პრობლემა ის, რომ არ უფრთხილდებით რაც გვაქვს. იმიტომ რომ ყოველი აი ეს ყანასთან დაკავშირებით, ხო, მოსავლის აღების შემდეგ მიდის მისი გადაწვა და შემდეგ უკვე ამით ზარალდება ნიადაგი, კიდევ უფრო მეტად ეროზიას, ეროზირებულია საქართველოში ნიადაგის მდგომარეობა, არის კატასტროფული და ამის პატრონი არ ვიცი როდის გამოჩნდება. ისედაც კლიმატური ცვლილებების ფონზე უამრავი პრობლემა შეიქმნა, ქარსაფარი ზოლები საერთოდ განადგურებულია და
იმდენი რამ ახსენამ სმენელმა, რომ ვერ დაასრულეთ, მგონია პასუხს, ხო, უამრავი რამ წამოვიდა, წამოიღო ამ თემებმა.
თავარი ჩვენთვის ხო რაც არის, ის არის, მაინც განათლებამდე დავდივართ, იცით, განათლების ინდიკატორების თუ არ გაიზარდა, ანუ სოფლის მეურნეობაში ჩართული ადამიანების განათლების მაჩვენებლები თუ არ იქნა აწეული, ანუ ცოტა მეტი თამასა უნდა დავდოთ, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვა. თუ გვინდა შედეგი, აუცილებელია, რომ რაღაცნაირად განსაზღვროთ. დიახ, და ერთ რამეს დავამატებდი, სხვა სექტორში, აი მაგალითად ტურიზმში, ძალიან მალე დაგვიდეს ტურიზმში განათლების მაჩვენებლები. ანუ თუ ჩვენ გადავხედავთ იგივე 5 წლის უკან, როგორი მომსახურების სერვისი ჰქონდა ქვეყანას.
რატომ მოხდა ეს? აი რაში იყო? წარმატების
რაში იყო გასაღები?
ბიზნესმა ყوარი აქტიურა, როცა მოთხოვნა გაჩნდა.
აქტიურად, დიახ. ბიზნესმა ძალიან დიდი, იგივე სამშენებლო სექტორში. სამშენებლო სექტორში ძალიან ავწიეთ მაჩვენებლები ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ ბიზნესმა ძალიან კარგად იმუშავა პროფესიული განათლების სისტემებთან და ზოგადად განათლების სისტემებთან, იყო ბუდმივი დამკვეთი და მოთხოვნაც ძალიან მაღალი ქონდა, ანუ თავად ჩაერთო კრიტერიუმების განსაზღვრაში. ესე უნდა გაკეთდეს და რაც მთავარია. ასევე
მაგრამ იყო იქ სახელმწიფოს როლი ასეთი აქტიური, როგორც აი ამ შემთხვევაში გვაქვს სოფლის მეურნეობა?
სხვათაშორის იყო სახელმწიფოს როლი, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით არის, ანუ სოფლის მეურნეობა, როგორც ესეთი სენსიტიური, ასე ვთქვათ, და მაღალრისკიანი დარგი, სახელმწიფომ დღეს უფრო მეტი მზაობა გამოხატა იმის, რომ აგროსექტორში უფრო მეტი აკეთოს და მეტად დაუბრუნდეს. მაგრამ აქ მთავარი არის კიდევ ის, რომ ჩვენ სფეროში, კერძო სექტორში, ჯერ კიდევ ვერ აქვს ბოლომდე გაცნობიერებული, რომ ეს პასუხისმგებლობა აიღოს. ტურიზმში მოხდა აღება მეტნაკლებად, სამშენებლო სექტორში და იგივე, მოდით ესე ვთქვათ, რა, როდესაც 5 წლის უკან მე მივიდოდი მაგალითად მანქანის შესაკეთებლად მეთუნუქესთან, ნებისმიერ მასთან უკვე უფრო დაბალი კვალიფიკაცია ხდებოდა, ანუ ხდებოდა იქ, ხო? დღეს აიწია ეს მაჩვენებელი და რატომ? ბიზნესმა თავად დააწესა, რომ მე რო კადრს მივიღებ, მას მოვთხოვო არა უმაღლესი განათლება, არამედ პროფესიული განათლება ჩემ სექტორში. თუ არ აქვს წავა, გადაემზადება და სხვადასხვა, მე ძალიან ბევრი შემხვედრი, იგივე ბრენდულ, იმაში როდესაც შევალთ, ხო, ბრენდულ იმაში ავტო მომსახურების სერვისი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, უკვე იქ ხვდებიან და მეკითხები სხვადასხვა, რომ გაქვთ კი ყველას, იმიტომ რომ ჩვენ გვთხოვენ ამას. აი ესე უნდა გახდეს აგროსექტორის, მე თუ მაქვს მაგათად ყველი საწარმო, ან მაქვს ხილბოსტის გადამამუშავებელი საწარმო, უნდა მოვთხოვო იქ ჩემ კადრს, რომ მე ეს განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა მქონდეს. და ეს მარტო დოკუმენტი კი არა,
უნდა იყოს საწარმოს ვერ ექნება სკოლათან და ამას ერთდროულად ვერ იცი.
აი ეს ხელი ხელსბანს პრინციპით უნდა ვამუშაოთ, ეს ისე არ გამოვა არაფერ.
მსმენელი გველოდება კითხვის დასმა, პრაქტიკულად ვერ მოვასწარი რაც მინდოდა. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონია, მოგესალმებით ქალბატონალუშა.
მოგესალმებით.
რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა, სასახარა და გეთანხმებით და უნდა იყოს ისეთი საფუძვლიანი განათლება, როგორც გვქონდათ ევროპული დონის, როგორც გერმანიაში და შვეიცარიაში, მაგრამ ძველი განათლების პრაქტიკას ვინც ოცხალია, შეუძლია ხალხმა რომ გადაცეს ამ ახალგაზრდებს. რასაც ვაკვირდები ხა ერთ შემთხვევასაც გეტყვით, დაახლოებით 15-20 წელია სოფლის ახალგაზრდა, სოფლში ვავდივარ, როგორ იმას მიზდებენ ისეთ დაახლოებით. ყველაზე იულ საშუალებას სეზონურად ყიდულობენ, ვისაც საშუალება აქვს, რა თქმა უნდა, ცოტა 3-4, ვისაც თანხამ მეტი აქვს 10-15 ხბოს და სანამ ბალახი მოდის, მას გამოყვებავენ და სეზონის ბოლოს, სადღაც ოქტომბერში, ნოემბერში უკვე ორ თითქმის სამაგ მოგებასაც კი იღებენ ხოლმე. ეს და ანუ წლის სარჩოს ასე იმაშებიან. მოიპოვებენ სოფლის ახალგაზრდები. ეს საინტერესო ისაა.
კარგია, უსაქმოდ რო თუ არ დგანან, ხო?
ია, გავრცელებული პრაქტიკაა, ხო და ესეც მე მგონი ურიგო არ არის, მაგაში რომ ხელი შეუწყონ, ესეც ცუდი არ იქნება. ეს საინტერესო, სანამ კითხვას დაგისვათ კიდე გეტყვით, რომ აი რო ამბობენ რომ რუსეთთან არაზრუნს არ ქონდა ღვინო და ისო გადაშალონ ისტორიული ჩანაწერები და ნახავენ რომ გიორგი პირველის დროსაც ყიდულობდა აი რუსეთში რომ კონსტანტინე მონომახი იყო იგივე კიევის რუსეთის დროსაც და
შემდეგ
არის კი არა არის იმიტომ რომ ივანემ რისხანეს დროს 3000 გოზაური ღვინო შეიძლება რუსებმა და ყოველთვის იყო და ეხლა ჩემ მეგობარი 40-50 მილიონი ბოთლი გააქვს ხო და კითხვა აი რო იყო კიდე ეხლა ზოგი შეიძლება თქვა რომ ეს ამოჩემებული ხო არა ხო მაგრამ ადრე რო იყო მიხეილ სააკაშვილი ყველაფერი ცუდი არ იყო, რო იყო ის, რომ აი ბურები უნდა ჩამოგვიყვანა და ესეთი მუშა ხალხი, თუნდაც უიღურები იქით და ტიბეტი და არ არის ესეთი ეს პრაქტიკა, რომ და არა ეს ხო არა ცხობს ამთავრობას, რომ განვითარდეს ეს.
მადლობთ.
ჩვენ ეს
დიდი მადლობა. გისმენთ ქალბატონო.
მადლობა. ანუ ამ შემთხვევაში ხა მე ერთ იმას დავუპასუხო ხა, რომ არ დარჩეს მაყურებელს ის, რომ ჩვენ ასევე ვიყავით ევროპაში ექსპორტიორები და დღესაც გვაქვს უფრო მეტი ნიშა იქით, უბრალოდ გვაქვს ძალიან მარტო მოცემულობა სამეზობლო, რომელიც არის იგივე სამხრეთი აზერბაიჯანი, რუსეთი, თურქეთი, ანუ ეს სამეზობლოს ჩვენ ვერ გავექცევით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კარგი ალტერნატივები, ქონდა სტაბილური ბაზარი ევროპაში. რუსეთი არ არის სტაბილური ბაზარი და რუსეთი არის პოლიტიკური მოთამაშე და მუდმივად ჩვენზე აპელირებს. ამიტომ ეს მინდა ძალიან კარგად მსმენელისთვის იყოს ცალსახად, რატომ არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული, აი ამიტომ არ უნდა ვიყოთ, რომ ის არის ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტი და ეკონომიკური ბერკეტი მის ხელში არის საშიში. ეს არის და ევროპის შემთხვევაში, რომელიც არის ჩვენი პარტნიორი, გვექნება სტაბილური ბაზარი და მეწარმეც და ფერმერიც ყოველთვის იქნება კმაყოფილი. თუმცა იქამდე ჯერ ჩვენ გვაქვს შიგნით ასაწევი სტანდარტები, თუ უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რა შეეხება კითხვასთან დაკავშირებით,
აი სპონტანურ ბიზნესს თქვა, პირუტყვის შეძენა და შემდეგ შემოდგომაზე გაყიდვაზე.
დიახ, ეს არის ეხლა, რა თქმა უნდა, ამაში ხელშეწყობა, ცოტა ისეთი თემა არის ეხლა. ბიზნესია ჩვეულებრივად, შეუძლიათ ფერმერებს, მაგრამ აქ დგას მეორე პრობლემა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, საძოვრების, იმიტომ რომ საძოვრები ფაქტობრივად სერიოზული დეფიციტი გვაქვს და საძოვრების მართვის სერიოზული ხედვა სახელმწიფომ ვერ დადოს, რომელიც არის ერთიანი მიწის რეფორმის განუყოფელი ნაწილი და ვერადავერ ვეღირსეთ ამ ყველაფერს და ზოგადად მეცხოველეობის განვითარების მთავარი ესეთი გამსაზღვრელი და საფუძველი ეს არის საკვები ბაზა, ანუ ცხოველისთვის თვითღირებულებაში, ძეშიც და ხორცშიც, ყველა ზედი წელი საქართველოსშიც და არა მარტო საქართველოსში მოდის საკვებზე. და საკვები არის უბრალოდ ჩვენთან ძალიან ძვირი. ანუ საძოვრები არ გვაქვს, რომ მოვიყვანოთ სააკვები ბაზა გვიჯდება ძვირი, იმიტომ რომ მიწა არა გვაქვს და ამასთან სხვადასხვა ფერმერები დამიკავშირდნენ მე და მითხრეს რომ მიმართეს სახელმწიფოს აუთვისებელ მიწებთან დაკავშირებით რომ გრძელვადიანი ჯარით გადასცეს და როგორმე მოხდა ის საკვები ბაზის წარმოება, მაგრამ სახელმწიფო ეკონომიკა ამას განკარგავს ეკონომიკის სამინისტრო და ვერა და ვერ შედგა ერთი მუშა კომისია, რომელშიც იქნება ყველა საჭირო რგოლი ჩართული, სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, ეკონომიკის სამინისტროდან და ასე შემდეგ, რომელიც ამ ყველაფერს დაარეგულირებს, მაგრამ ვერ კეთდება და წრეზე ვტრიალებთ, ანუ ერთის მხრივ ყავს მშიერი პირუტყვი და იქვე გვერდზე დაიხედავთ და გვაქვს აუთვისებელი
მიწები.
სახელმწიფო მიწები, რომლებიც არის გამოუყენებელი და ამას
ამიტომ უნდა მოხდეს პრივატიზაცია ყველაფრის.
უნდა მოხდეს, მაგრამ ფორმაც უნდა მოხდეს. რაც შეეხება ბურებს. კი ბატონო, რაც შეეხება ბურ და კიდევ ერთი აქ მე ძალიან მნიშვნელოვანი მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ მუდმივად ამ მიწის იმაზე დიდი
სხვაობა სპეკულაციები
სახელმწიფომ ვერ დადო მიწის როგორც კაპიტალის ხედვა, ანუ მიწა რა არის ჩვენთვის? ვამბობთ რომ არ გავყიდოთ, ან გავყიდოთ, რატომ არ უნდა გავყიდოთ, ან რატომ უნდა გავყიდოთ? ანუ ამის არგუმენტი არ არის. უბრალოდ ესე უცფათ ვიღაცას, ასე ვთქვათ, სასწრაფოდ ზედარგოლში მოვა აზრი, რომ მოდით მიწას როგორც ეროვნულ კაპიტალს გავუქმდეთ.
გასაგებია ეს რა, რასაც უკავშირდება.
ხასი არ ადევს. ხასი არ აქვს მაინც მიწას, ანუ ხედვა არ არის მე. იქნებ მართლა არ უნდა გავყიდოთ. იქნებ უნდა გავყიდოთ. არგუმენტირებული პასუხი ამაზე არ არის. ეხლა რაც შეეხება ბურების და ზოგადად აი ამას
დაკავშირებით. მოკლედ ძალიან სმენელია კიდევ ფაზა.
მე პირადად მქონდა შეხება, ჩამოვიდნენ ბურები, ჩადეს უამრავი თანხები, შეისყიდეს ქვემო ქართში მიწები, ასე შემდეგ, მაგრამ გაიქცნენ. იცით? იმიტომ რომ წყლის გადასახადს იხდიდნენ და წყალი არ ქონდათ, თვითონ დაამონტაჟეს რეზერვუარები და ღამე მასში ველზე ეძინათ იმის გამო რომ იპარებოდნენ სამწუხაროდ ჩვენი მისი მეზობელი, ჩვენი მოქალაქეები და იპარავდნენ მათ ინფრასტრუქტურას და ბოლოს ასე გაიქცნენ. ჩვენ ამ დროს წუხდით, რომ არ გვჭირდება ვთქვათ ბურები, ინდოელები, ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მიატოვა ეს ინვესტიცია და წავიდა და ზარალზეც გავიდა, რომ არ გვინდა, იმიტომ რომ აქ
რატომ არ გვჭირდება, ვინც კარგად უძღვება ბიზნესს, არ მესმის.
ხო, ეს პრობლემა დადგა ძალიან.
მსმენელია კიდევ ქალბატონ რუსუდან დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ეს კითხვა მაქვს
თქვენ. ბრძანეთ.
თუმარცა. ერთი მაინტერესებს შოვანაძე როცა შეგამძვანი იყო ახა 2 წელი ლენინგრადი გამოგვეგე ჩვენ ზის პროდუქტები და ხორცი. მაშინ როგორ ახერხებდა ეს ხალხი ადბურები იყო აქ და ვიღაც გადამთიელები. როგორ ახერხებდით?
გასაგები
იყო ყველგან სასე ჩვენ ცხოვნი და პლუს ამას 2 წელი ლენინგრადი გამოგვეგე. აი მაშინ როგორ ვახერხებით ამას და როგორ ვახერხებთ?
დიდი მადლობა.
კი ბატონო, გიპასუხებ თუ შეიძლება. ჩვენი პრობლემა ზოგადად
ეს რაღაც, იცით, ქალბატონ რუსუდა, მე ასე მინდა რომ რაღაცნაირად რაღაც მითებსაც შევუტიოთ, იმიტომ რომ მე ვცხოვრობდი საბჭოთა კავშირში, ჩემი ბავშვობა და სიყმაწვილე, ასე ვთქვათ, იქ გავატარე იმ პერიოდში და ძალიან ბევრი პროდუქტი იყო შემოტანილი, ასე ვთქვათ, სხვა რესპუბლიკიდან და რუსული წარმოების უმეტესწილად. და არ ვიცი ეს მითები საიდან მოდის, რომ საქართველო იყო თვითკმარი. ახლა ვიცი რომ ბევრი გამიბრაზდება ძალიან, მაგრამ გისმენთ, აი ჩვენი სტუმარი უფრო კომპეტენტურია.
კი ბატონო, მე ზოგადად მინდა გავმიჩნო, იცით, ჩვენ რო ესე გავუყვეთ ამას რაში, რაღაცებში ვიყავით თვითკმარები და გავქონდა რაღაცებში ვერ ვიყავით, მაგრამ
ხო ძალიან უნდა ვაანალიზოთ, უბრალოდ უპასუხოთ.
უბრალოდ ძალიან მარტივად გეტყვით რა. პირველ რიგში ეს რამდენიმე ათეული წლის წინ არსებული მსოფლიო რეალობა და ჩვენი რეალობა აბსოლუტურად შეიცვალა. ჯერ პირველ რიგში სისტემა შეიცვალა. ის სხვა სისტემა იყო, კომუნისტური სისტემა, რომელიც დასუბსიდირებულებს ვიყავით და მუდმივ სუბსიდიაზეც ვიჯექით. მოდი ამ ეკონომიკურ ასპექტებს ახლა მე არ შევეხები, ვიტყვი მთავარს. რაც ეხება უშუალოდ აგროწარმოების მიმართულებას, ეს არის ის, რომ აბსოლუტურად რადიკალურად შეიცვალა ნიადაგის კლიმატის, წყლის რესურსების და ასე შემდეგ. ამის მოცემულობა და ჩვენ რატომღაც გვავიწყდება მთავარი. დღეს მსოფლიო მეცნიერული მთელი მიღწევები მუშაობს იმას და ზედ იდება ეს გადაწყვეტები, რა ვუყოთ აი ამ გლობალურ დათბობას და ზოგადად კლიმატურ ცვლილებებთან არსებულ გამოწვევებს. იმიტომ რომ ისე რადიკალურად შეიცვალა მდგომარეობა და ზოგადად აგროკალენდარი შეიცვალა, კულტივაცია და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. აქედან გამომდინარე თუკი სადღაც რაღაცა 1 ჰექტარზე რაღაცა ჯიში მოდიოდა და ამით კმაყოფილიყო გემოვნური თვისებები მოწოდა და იხსენებდნენ ოდესღაც 60-იან წლებში და 50-იან წლებში რა ხდებოდა, ეხლა ამას ჩვენ ვეღარ დავუბრუნდები. დღეს სხვა მოცულობა გვაქვს. მე ამას წინ რა ერთი წლის წინ მომიწია ლონდონში ერთ-ერთ სამეცნიერო კვლევით ცენტრში, რომლებიც მუშაობენ 2050 წლისთვის. ისეთი კატასტროფული მდგომარეობა იქნება, თქვა, კლიმატური ცვლილებების მხრივ, რომ გჭირდება ხორბალში სხვა ტიპის ჯიშის, ასე თქვი, მასალა, რომელიც ინტროდიცირებაც მოხდება, იმიტომ რომ შეიძლება შიმშილობის წინაშე დადგეს კაცობრიობა. ამიტომ აბსოლუტურად სხვა რეალობის წინაშე ვდგები და ჩვენ
დავუბრუნდით
რა ხდება, რა იყო კომუნიზმის და საბჭოთა ეპოქის დროს. ჩვენ ვთქვათ, რომ რა გვაქვს დღეს, რა იქნება ხვალ.
იმიტომ რომ იმედი მაქვს საბჭოთა კავშირში რაღაც.
ნიადაგი გვაქვს აბსოლუტურად ეროზირებული, წყლის რესურსები სად არის, უამრავი წყლის ისინი დაშრა. შეიცვალა გარემოება. აქედან გამომდინარე, ის ჯიშებიც შეიცვალა, უკვე სხვა სელექციური ჯიშებია. ის ენდემური ჯიშებიც კი, რომელიც მოგწონს და გვინდა, ვერ იძლევა საკვარის მოსავალს და ამიტომ არსებობს ინდუსტრიული ჯიშები. იმიტომ რომ მაგათ ფაოს მონაცემებით, თუ 40-50% არ გაიზარდა საერთო წარმადობა 2050 წლისთვის, კაცობრიობა სერიოზული შიმშილის წინაშე დადგება. იცით, აი იმდენად სერიოზული რამე გამოწვევის წინაშე დადგა დღეს მეცნიერება და მეცნიერება უნდა გადაწყვიტოს ეს და ჩვენ კიდე მივტირით, სად მოგ მეცნიერება და მივტირით, რატომაც აი საბჭოთა კავშირის დროს კი არა, დღეს მეცნიერება იმისთვის გჭირდება, რომ აი ეს პრობლემები გადაჭრას და აი
ეს მოაყაროს. ისეთი კი გეთანხმებით აბსოლუტურად, ისეთი კითხვები დაისვა, რომ პრაქტიკულად შეუდექით ისე განათლებას და ძალიან დიდი მადლობა ესე ჩემი პირველ რიგში რა თქმა უნდა და რაც თავარია აუდიტორიის ჩვენი იმდენი როგორ თქვა ესეთი რაღაცა ყალიბში ჩარჩენილი შეხედულებები არსებობს რაც გვამოხრუჭებს ბევრი სწორი გადაწყვეტილების მიღებისგან მათ შორის ისეთი ცოდნის მიღებისგან რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება რომ აი ეს მჭირდება მე ხა რომ ვისწავლო რომელიც ძალიან დაგვეხმარებოდა ჩვენს ცხოვრებაში წარმატების მიღწევაში და ასე შემდეგ ახლა ვუბრუნდები ისე სოფლის მეურნეობაში განათლების საკითხს და თქვენ კი ნაწილობრივ შეეხეთ ამას ნაწილობრივ შეეხეთ იმას თუ რატომ ჩაერთო სახელმწიფო ასე აქტიურად ამ საკითხში და რატომ ვერ მოგვარდა სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის მუშახელის მომზადების საკითხი განათლების სექტორსა და კერძო ნაწილს თუნდაც და ბიზნეს შორის რატომ ვერ დაამყარეს მათ კავშირი გნებავთ რატომ ვერ მოხერხდა დალაპარაკება რატომ სჭირდებოდა ამას მაგალითად არ ვიცი რა ფორმატში იყო ეს სამუშაო პროცესი მაგალითად რატომ სჭირდებოდა ამას შუაში მინისტრის ან იმის მოადგილის ჩაჯდომა არ ვიცი როგორი ხედით თუ იყო ეს
საერთოდ კი ბატონო
ან დეპარტამენტის იდეა.
ანუ წლების განმავლობაში იყო გარკვეული მცდელობები, მაგრამ რატომღაც ვერ იდებოდა ის კონკრეტული შედეგები და ბოლო პერიოდში უფრო აქტიურად წამოვიდა ეს მიმართულება. მე პირადად ახლა შეიძლება სუბიექტურიც ვიყო ამ შეფასებაშიც და მაგრამ აბსოლუტოდ ობიექტურიც არის ის, რომ განათლების სისტემაში მივიდა ადამიანი, ერთ-ერთი თამარ ფიტიაშვილი, რომელიც წლების განმავლობაში, აი როგორც რა ვიცი, საკუთარ რაღაცა იდეოლოგიაში მყარად ეჯდა, რომ უნდა და ქვეყანაში ყოფილიყო ძლიერი აგროპროფესიული განათლება და აი ძალიან დაუჭირა მხარი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მისი თვალით ნახა რა ხდებოდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მისი თვალით ნახა როგორ უჭირდა ბიზნესს და ყველა გზა გაიარა იმისკენ და მე არ მინდა ხა ეს პიროვნებამდე რა თქმა უნდა დავიყონო ეგ ძალიან ბევრი
ასე გამოდის მაშინ
ხო
არ გინდათ მაგრამ ამბავი ასეთი გამოვიდა
ხო სისტემაში ძალიან უბრალოდ დაჩქარდა რაღაცები შეიძლება ითქვას ხედვები არსებობდა უბრალოდ დაჩქარდა და უბრალოდ რა მინდა იცით რომ თქვა რომ ბიზნესიც არისო მზად ესე ვთქვა კერძო სექტორიც არისო მზად და დღესაც ძალიან ბევრი აკლია სხვადასხვა კერძო სექტორს იმისთვის რომ რაც ტურიზმი გააკეთა რაც სამშენებლომ გააკეთა იმიტომ რომ თვითონ აქ ჩვენ სექტორშიც ბიზნესი არ არის ძლიერი ბიზნესი არ არის ისეთი რენტაბელური ისეთი მდგრადი ისეთი სტაბილური როგორიც არის
ძივე
სამშენებლო სექტორში და სხვა სექტორებში ამიტომ არის ეს პრობლემა მაგრამ როგორმე ეს მე მინდა ვთქვა, რა რაღაც დონეზე ყამირი მიწა გაიჭრა თითქოს, თითქოს რაღაცა
რატომ იყო
დაიძრა
ყამირი? აი ამის აი ეს მაინტერესებს, რატომ მაგალითად იმავე ტურიზმა, ასე არის, როცა ვთქვათ აი ეს წარმატებული პროცესი დაიწყო პარტნიორობის გულისხმობა ტურიზმის ბიზნესსა და განათლების სექტორს შორის, რატომ არ წაათრია, შეიძლება ცუდაჯღერს, მაგრამ რატომ არ წაიყოლა სოფლის მეურნეობის ბიზნესიც?
იცით რა,
იმიტომ რომ მოთხოვნა ხო მიბმულია დიდწილად ტურიზმზე, მარტო მოსახლეობის გამოკვება ხო არ არის?
დია, იყო ამის მოთხოვნა. ეტაპობრივად ჩვენ თუ სტატისტიკას გადავხედავთ, მცირედით არის ბოლო წლების განმავლობაში იგივე ვეტერინარის სპეციალისტზე მოთხოვნა კოლეჯში, იგივე სხვადასხვა სპეციალისტზე ვიღაცებმა მიმართეს ახალგაზრდება, მაგრამ ეს ისე არისო, როგორც ბაზარს ჭირდებოდა. მიზეზი ის იყო, რომ ბიზნესი იყო პრობლემა, იცით? კერძო სექტორი იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. ანუ რა არის, როდესაც კერძო სექტორი კარგად აჯანჯღარებს სახელმწიფო სექტორს და პირიქით, ანუ ეს უნდა იყოს მუდმივი, ასე ვთქვათ, მჯღრების პროცესი, რომ მე მოვითხოვო და მე მივიღო. მოვითხოვო, მივიღო. სამწუხაროდ სახელმწიფოს ვერ აჯანჯღარებ და კარგად და ასევე სახელმწიფოდან წამოსული შეკითხვების პასუხებიც იყო აბსოლუტურად არაკომპეტენტური. პრობლემა იცით რა არის? თავად ამ სექტორშიც ვინ არიან, ვთქვათ, ბიზნესის წარმომადგენლებსი, რომელსაც თავად ამ ბიზნესის წარმომადგენლებსაც აკლიათ ის ცოდნა და უნარები, მოდით ესე ვთქვათ, გულწრფელად. ესეც არის ერთ-ერთი პრობლემა, იმიტომ რომ როდესაც მიდის საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა, როდესაც მიდის საგანმანათლებლო სისტემებში მოდულებზე მუშაობა, აქ მათი კომპეტენციები ძალიან დაბალია, რომ ჩაერთონ. ამიტომ ისინი არჩევდნენ გვერდზე გადგომას და ძალიან ადვილია გვერდიდან უყურო ამ ყველაფერს და მე ვეთქვა, მე ეს არ მინდოდა ან მე ის მინდოდა, მაგრამ ნეტაპობრივად ახალგაზრდები გამოჩნდნენ ძალიან ბევრმა უკვე. მე გაოგნებული რაზე ვიყავი, იცით, რომ აი ამ აგრო დუოს, რომელი ორგანიზაციაც ვახსენე და არის ესეთი შვეიცარიაში არსებული, ზუსტად იმ ორგანიზაციისაც იხარშება ეს ყველაფერი, მისი ანალოგი და ჩამოყალიბდა ფერმერთა ასოციაციის ფასილიტაციით და ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა. აი აქ რომ დავიწყოთ ჩვენ მუშაობა იმაზე, რომ მოდულები შეგვემუშავებინა, გაოგნებული ცით რა გვიყავ, ველოდებოდით რომ ალბათ ერთი 8-9 ისეთი მოდული წამოვიდოდა, 30-ზე მეტი მოდული წამოვიდა, რომელიც კერძო სექტორმა წარმოადგინა დაალაგებული, ანუ გაწკეპილი, ასე ვთქვათ, და მარტო საჭირო იყო განათლების ექსპერტის ჩარევა და დალაგება, შემდეგ უკვე განათლების ექსპერტის მიერ.
გასაგებია.
ანუ მოთხოვნა უკვე გაიზარდა, კერძო სექტორი მოემზადა. ნელ-ნელა შეიძლება ყველა დარგი არისო, მაგრამ აი მეხილეობამ დადო ძალიან კარგი, მეხორბლეობამ დადო ძალიან კარგი, მე ზის გადამამუშავებამ დადო ძალიან კარგი, მე ბაღეობამ დეკორატიულმა და ასე შემდეგ. ასე შემდეგ უკვე წამოვიდა ის ტალღა, რომელიც ძალიან მალე ახლა ის მოკლევადიანები რომ შევა თქვენ ნახავთ, რა მალე გადაემზადება.
აი მაინტერესებს, ხო, რა რესურსი არსებობს? ახლა დადო და დადო, კი, ვიღაცა მიცოდა და დადო, მაგრამ ვინ ასწავლი? აი მაინტერესებს მაგალითად ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია და მარტო სოფლის მეურნეობას არ ეხება მაგალითად ეს პროფესია, მისი აქტუალურობა არის ვეტერინარია.
კი ბატონო.
რა რესურსი არსებობს დღეს ქვეყანაში? აი თუ გაქვთ ინფორმაცია, სად შეიძლება მომზადდეს? იმიტომ რომ მოთხოვნაც დიდია, დარწმუნებული ვარ, თუ რაღაცა ინტერესი ვთქვათ იმავე ახალგაზრდას თუ არა ახალგაზრდას ამ სფეროს მიმართ, ცხოველების მიმართ აქვს ესე ბუნებრივად, რა რესურსი არსებობს, სად შეიძლება რომ წავიდეს?
კი ბატონო,
რომ ისწავლოს.
არსებობს
დასაქმდეს, აუცილებლად დასაქმდებათ, ან ვიცი.
კი ბატონო. არსებობს ძალიან კარგი ესეთ მამაპაპური გამოთქმა, რაც ერი ის ბერი, ხო? ეხლა ჩვენ ის მოლოდინი არ უნდა გვქონდეს, რომ ეხლა რაც ვართ საზოგადოების რაღაცა სეგმენტი არის უკიდურესად განათლებული, რომელსაც შეუძლია ახალგაზრდებს განსაკუთრებული მისცეს, რასაც თქვა მიიღებდნენ ევროპაში და სხვა ქვეყნებში.
უმცირესი ნაწილი, ხო?
რაღაცა ნათელი წერტილები გვაქვს. მოდი ესე ვთქვა, ეს ნათელი წერტილები ისევ და ისევ იკითხება კერძო სექტორში. იმიტომ რომ კერძო სექტორმა გაუსწრო რაღაცეებში სახელმწიფო სექტორს, იმაში გაუსწრო, რომ რადგანაც მათ ეს ბიზნესისთვის ჭირდებოდათ რაღაცა საკითხები, მაგალითად შემოეტანათ, იმპორტირება გაიწეთ, ახალი ტექნოლოგიები დაენერგათ, მათ ეს ისწავლეს, სხვანაირად ვერ გააკეთებდნენ და ეს ცოდნა მოხდა მერე ამ ცოდნის შემოტანაც. ამიტომ ისევ და ისევ აი ამ დუალური სწავლების, იმიტომ ჩვენ დღეს ვთავრობთ დუალურ, ხა მე რაც მინდა ვთქვა ეგ არის, რომ სოფლის მეურნეობაში მთავარი არის ეს დუალური, ანუ სწავლასთან ერთად პრაქტიკაც, ხო? სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება. აი ეს სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაში პირდაპირ სტუდენტი მიიღებს ამ ცოდნას კერძო სექტორიდან. ანუ წავა და ისწავლის კერძო სექტორში. ზბერძავა უბავდა პირობითად თუ ამბობ, მაგალითად წავა ყვარლის ბაგაში, სადაც ძალიან მაღალი თამასა იდება პირუტყვის მოვლის, პირუტყვის ჯანმრთელობის საკითხებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
პრაქტიკა როგორი არის აი ამ სწავლის პროცესში რომ მუშაობს, ეს განსხვავებულია თუ ანაზღაურებადია თუ
ანაზღაურებია, მაგას ვამბობ.
ამაში რომ გადაეშვები, რაღაცა გჭირდება
კიდევ. აი ეს როგორ არის, რომ საწარმო უქმნის ყველა პირობას იმისთვის, რომ აქ არის შედის დაზღვევაც. ანუ სტუდენტის დაზღვევა, მისი ანაზღაურება, ანუ სტუდენტის ყოველდღიური ცხოვრება, მისი კვება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ამ ყველაფერს უზრუნველყოფა ხდება და საწარმოში მისი ყოფნა ეს არის ანაზღაურებად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ნახეთ რამდენი მხრივ მოგება სტუდენტი ცოდნასაც იღებს იქ გარკვეულწილად თეორიულს, პრაქტიკულს, ეცნობა თავის, ანუ იქნის გარკვეულ საკონტაქტო წრეს, ანუ სამუშაო ადგილის ერთგვარ გარანტირებასაც იქნის, ასევე 17 წლისას უკვე შეუძლია თუ უფრო პატარასაც შეუძლია კონდეს უკვე ხელფასიც. ანუ საწარმო უხდის მეწარმე ხელფას და მეწარმეც მოგებულია იმიტომ რომ ერთგვარად ყავს, მოდი ესე ვთქვათ, შედარებით იაფი მუშახელი, მონდომებული მუშახელი, რომელსაც უნდა რომ ეს ისწავლოს და გარანტირებული მუშახელი იმისთვის რომ მომავალში ეს ადამიანი მასთან დასაქმდება და ის გამოზრდის ისე და ჩადებს ყველა ცოდნას. შეიძლება მომავალში საზოგადოებაც გაუშვან და სხვადასხვა ძალიან საინტერესო ახლა რაც არის, სწორედ აი ამ ახალი მიდგომით, რასაც ვთქვა, დუალური სწავლების კუთხით მოლაპარაკებები არსებობს ახლა გერმანიასთან და შესაძლო არის რომ ეს ბავშვები, ვინც მოკლევადიანი კურს გაიერთებს და დაამთავრებს სტაჟირებით, 6 თვეების სტაჟირებით გერმანიის
კეთილი
ფერმებში იყოს გაშვებული და გადამზადებული და დაუბრუნდნენ მერე საწარმოებს.
რა მექანიზმია ამაში რომ შევიდეს ახალგაზრდა, რა გზა უნდა გაიაროს და რა არის კვოტა, ანუ რამდენია, რამდენზეა მოთხოვნა, ასე ვიტყვი.
მე ხალხს ეტყვის რომ პირველ რიგში
და კიდევ გამიმეორე, ბოდიში ახალგაზრდა არ არის აუცილებელი რომ იყოს სხვა საჭირო.
დიახ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში რაც ძალიან ესე მინდოდა და
ორ ნახევარი წუთი დაგვრჩა.
ხო, თავიდანვე უნდა აღმენიშნა, ეს არის ის რომ 10 აგვისტომდე არის ამ ეტაპზე გამოცხადებული
მიღება.
მომიღება სხვადასხვა ჯერჯერობით გრძელვადიან პროგრამებზე სხვადასხვა კოლეჯებში და აუცილებლად უნდა გააკეთონ განაცხადი, შევიდნენ საიტზე, ნახონ და მარტივად არის, ძალიან მარტივი განაცხადით და შემდეგ მოხდება გასაუბრება. რაც ძალიან საინტერესოა, გასაუბრება ხდება საწარმოების ჩართულობით, ანუ საწარმო გაესაუბრება, რომ აიყვანოს. და მინდა ასე მოუწოდო ყველას და მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ამის საშუალება მოგვეცდით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოპულარიზაცია მოხდეს. ამის რომ
არა, დამაინტერესა უბრალოდ, დიახ.
ძალიან მარტივი არის ეს გასაუბრება, თუ იფიქრებენ, რომ აქ რაღაცა განსაკუთრებული გამოცდა არის.
ვებხისნაოსლიდან ციტატას არ გითხავენ.
არა, არა, მოტივაცია და იქ დიახ, საწარმო საინტერესებს მოტივირებული და მის საკითხში გარკვეულწილად ჩახედული და რამდენად არის.
თავარი არ გიტყვით რაც მაინტერესებს. სად უნდა მოძებ, რა დასერჩონ სიტყვა, რა ვიცი, საიტი.
ანუ პროფესიული განათლების კოლეჯი ვეტ ემის ახლა და ასევე მასში გვაქვს ესეთი გვერდი მოძებნონ დუალური სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება. სხვადასხვა ფეისბუქი ყველასა
ფეისბუქში
და მოძებნონ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება. აი ყველაფერი არის, ასევე სად გადავიდნენ რომელ ლინკზე
რა
კონტაქტო ტელეფონი, ყველაფერი, მაგრამ 10 აგვისტომდე არის ეს ყველაფერი. გამოიყენონ. დიახ, გამოიყენონ ეს საშუალება, იცით რატომ, რომ ეს არ არის ის საშუალება, რომელიც გააჩერებს.
ხედავ, რომ ძალიან მოგწონთ ეს პროცესი.
იცით რა არის, მე ვხედავ, რომ ეს არის ხვალინდელი დღე ჩვენი, იმიტომ რომ ჩვენ სხვანაირად ეკონომიკას ვერ განვავითარებთ. ეს შვეიცარიაში ეკონომიკის ხერხემალი სოფლის მეურნეობა მაშინ გახდა, როცა პროფესიული განათლება დაფასდა. ასე უნდა გახდეს ჩვენთანაც და აი ეს უბრალოდ ბატონი იყო იქ საბჭოთა კავშირში რომ იტიროდა, მე არ მინდა ესე გამომივიდეს, მაგრამ აი ეს სტერეოტიპი რომელიც არსებობს ჩვენთან პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით, რომ ადრე დასაჯები და
პროფესიულად.
აი ეს უნდა
ჩანელებს უშვებდნენ პროფტექნიკურში.
პირიქით და ყველაზე კარგი, იცით რა არის ახლა, კიდევ შემოვიდეს რაღაცა რომ ბავშვებს
ხო
ეს ვიტყვი მარტო და ბოზარდებს შეუძლიათ ასევე ახალი ის არის ესეც გადაწყვეტა სახელმწიფოსი ისიც რომ ესეთი მხარდაჭერაც არსებობს რომ მათ ერთდროულად შეუძლიათ პროფესორ განათლებაც მიიღონ და ატესტატიც აიღონ ესეც არის უკვე და თუნდა მერე გააგრძელონ და ეს დავამატებ მოტივაციისთვის ბავშვებისთვის რომ მე პირადად ვიცნობ შვეიცარიის ფინანსთა მინისტრს რომლის პირველი განათლება იყო პროფესიული განათლება და მას დააშენა შემდეგ უკვე შემდეგი განათლება
ბატონო რა თქმა უნდა ხა ისეთი ასაკია რომ
შვეიცარიის ფინანსთა მინისტრი
ასაც კიბერვაჩერებ
ხო ნუ ვიფიქრებ დიდი მადლობა
მადლობა დიდი მადლობა კალბატონო რუსუდან გიგაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ორგანიზაცია მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელი და საინტერესო რამეზე ვილაპარაკეთ სოფლის მეურნეობის სექტორში განათლების პრობლემას შევეხეთ ამ გადაცემაში ბევრ რამეს ვერ შევეხეთ ვიცი ბევრი კითხვა თქვენს გექნებათ მეც დამრჩა მაგრამ რა თქმა უნდა ამით არ ვამთავრებთ არ ვასრულებთ ამ თემაზე მსჯელობას ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ყურადღებისა და აქტიურობისთვის და გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები რადიო მაესტრო სიხშირეებს და რადიო თავისუფლების კიდევ ორი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ეს არის 7 საათზე საღამოთი საღამოს თავისუფლება და 23 საათზე ჩვენი რუსულენოვანი პროექტი ეხო კავკაზა ძალიან საინტერესო პროექტია ვისაც გაინტერესებს თუ რა ხდება და რა განწყობებია როგორ ცხოვრობენ რაზე ფიქრობენ და როგორ ფიქრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და არა მხოლოდ შეგიძლიათ უსმინოთ ეხო კავკაზას 23 საათზე აუცილებლად გვეწვიეთ სხვადასხვა პლატფორმაზე ინტერნეტში დაგვძებნეთ ყველგან ვართ და პრაქტიკულად ყველა ინტერესს და გემოვნებას ერგება ჩვენი ინფორმაცია და მასალები ძალიან დიდი მადლობა გემშვიდობებით ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
broken heart
yeah.
I can feel your hurting
yeah.
still you choose to play the part if you let me be
Your love that gold can't buy if you take a chance
you take a chance
I'll be worth the chance worth the chance
Yeah.
me. Got something brand new. Girl, give it to me. Put it all on you. Girl, give it to me. Ooh. I got a gift for you. Got this for you. A little dick for you. Big kiss for you. I got a hit for you. Big kiss for you. Let me give it to you. Baby, baby. I got a car for you. Got a whip for you. Black car for you. Ball hard for you. I know you wanna get fancy. I know you wanna start dancing.
Hey, girl, you know you're looking so damn fine. You're looking like you fell from the sky.
Off the NC, hope that convinces you.
Hey, girl, you know.